Азатлык радиосу сили бүгүн 18 май душанба күн микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин топшурууда Кырым татар яшьләре Сергиннин 75 жылдыгын иске алды. Алар Шатыр тау тауырымында Башкырстандын Стерлибаш району Алимгужа аулында халык ишсиздик себебиле ишүүгө сабышкан. Әлеге аулга саяхат итербиз. Казанда татар хатын-кызлары форумузда. Анда бүтүн элден келген хатын-кызлар проблемалар турында сүйлөштү. Булар барысында азатлыкта соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кеше һәм бүген төрле илләрдә Кырым татарларының сөргенгә куылуының 71 еллыгын искә алу чаралары уза. Якшәмбе көнне Берлинда беренче тапкыр узган чаралар "Йөрәгеңдә ялкын кабынсын" дип аталайды. Потсдам мәйданында алманнар, Берлинда яшәүче Кырым татарлары, украиннар һәм Кырымнан килгән кунаклар җыелды. 18 май депортациясен искә алу чараларын Германияның хокуклары бозылган халыклар җәмгыяте вәкиле Кырым татары Айша Мәмәтова оештырды. Якшәмбе көнне шулай ук искә алу чаралары Польша, Чехия, Романия һәм Төркия дәузде. Казанда сәяси зулым корбаннарына багышланган һәйкәл янында урам җыены 18 май кичке 6-да үтә. Татар иҗтимагый үзәге бу чараны кишер шигаре белән оештыра. Кичә ук мәчеттә хакимиятләр уздырган чарада күпләр катнашмады. Аның урынына быел элекке еллар белән чагыштырганда күбрәк 4000 ләп кеше чатырда уна менде. Ел саен Кырымда 18 май матәм йөреше һәм ук мәчетнең үзәк мәйданында дистәләгән мең кеше катнашында матәм җыены белән уза иде. Аннексиядән бирле ук мәчет үзәге Әгендә кешеләрнең җыелуы тыелды. Быел да мәҗлеснең урам җыенын оештыру мөрәҗәгате кире кагылды. 1944 елның 18 маенда Кырым татар халкы Кырымнан Үзәк Азия һәм Уралга сөргенгә куылды. Аларның яртысына якыны юлда һәм сөргеннең беренче елларында үлеп калды. Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган 18 май Кырым татарларының матәм көнендә ватан хәсрәте белән бу дөньядан мәңгелеккә киткән Кырым татарларны искә алам дип белдерде. Эрдоган Кырым татарлары өчен үткән заманнарның ярасын хәтерләткән яңа шәһәр башлануын билгеләде. Кырым 2014 елда халыкара хокукларны бозып яулап алынды. Төбәктә кабат хокук бозулар башланды. Моны кабул итү мөмкин түгел, диде Эрдоган. Президент Төркиянең Кырым татарларының ватаннарында тыныч һәм имин яшәүен тәэмин итәр өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерде. Быел Анкарада узган матәм җыенында меңләгән кеше катнашты. Петербурда Бегиев укулары дип исемләнгән 2нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе барышында 18 май көнне ясаган чыгышында Россия мөфтиләре Шурасы рәисе Рауил Гайнетдин дә депортация корбаннарын искә алды. Бу көннәрдә без ватанын агрессордан саклап һәлак булганнарны, шулай ук зулым һәм сөргендә нахакка үлешләрне дугаларыбызда искә алабыз. Бүген 18 май Кырымнан сөрелгән халыкларны искә алу көне. Алар арасында безнең кардәшләребез Кырым татарлары да бар иде. Кырымда матәм чаралары үткәнгә Кырым мөфтие бүген Бегиев укуларына килә алмады, диде Гайнетдин. Мөфтиләр Шурасы рәисе үз чыгышында Кырым татарларының Русиягә кушылган үсеш мөмкинлекләре һәм хокукларының артуын билгеләде. Моңа дәлил итеп ул Россия президентының татарларны реабилитацияләү турындагы фәрманын әйтте. Шулай ук Кырым мөселманнарының дини идарәсенә кайчандыр аларның милке булган тарихи биналарының кайтарылуын искә төшерде. Равил Гайнетдин күптән түгел Кырымда булып киткән Төркия хокук яклаучыларының фикерен искә алды. Сәфәрнең беренче көнендә ук Кырымның рәсми мәгълүмат чаралары вәкилчелек җитәкчесенең Кырым татарларының хәл белән канәгать булуы турында язып чыкты. Вәкилчелек рәисе Әлеке депутат Зәфәр Үскүл исә соңыраак бернинди дә белдерү ясамаганын хәбәр итте һәм Төркиягә кайткач сәфәр турында хисап әзерләнәчәген белдерде. Быел Казан мәшғүллек үзәге белән берлектә 14 яшьтән алып 18 яш тәге үсмерләр өчен җәйгә 3400 эш урыны ачыла. Моның өчен шәһәр бюджетыннан 9 миллион сум акча бүленгән, дип сөйләде Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин дүшәмбе киңәшмәсендә. Балаларның җәйге ялын оештыру өчен Казан 231 миллион сум бүлгән. Лагерьларда ял итү бәясе узган ел белән чагыштырганда артмаган диярлек 7 көнлек җәйләү 1600, 18 көнлек 2800 дан алып 3600-гә кадәр 4000 баланы Кырым һәм Краснодар краена җибәрәчәкләр. Анда 24000 сумга 18 көн ял итеп кайтып була, диелде Казан мэриясе киңәшмәсендә. Софияда 2014 елда теркәлгән Волжки Булгарии оешмасы 13 июнь Болгарстанда беренче тапкыр Сабан туе үтәчәген хәбәр итә. Болгарстан вице-премьеры хезмәт һәм социаль сәясәт министры Ивайло Калфин, Русиянең Болгарстандагы илчелеге, Русия һәм Татарстан хөкүмәтләре, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм София мэриясе химаясендә узачак Сабан туе Идел буе халыкларының татар, башкорт һәм чувашларының гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклау һәм популярлаштыру популярлаштыру. Соклоу һәм популярлаштыру өчен оештырыла дигән чакыруда. Оештыручылар 5000 ләп кеше киләчәген фаразлы җыелу урыны Софияның Южен паркы. Иртәнге 10-нан кунаклар милли уеннарда катнашачак, татар, болгар һәм казак башлары белән сыйланачак. Милли кул эшләре күргәзмәсе һәм ярминкәне карыйлачак. Кичен программада биюләр каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауларында милли байраклар тотып, милләт, ватан, кырым сүзләрен кычкырып, 4000 ләп кырым татар яшьләре Чатыртауның иң өстенә менеп, анда кырым татар милли байрагын урнаштырды.
Сайгылы ватандашлар, хөрмәтле агаларыбыз ва яшьләребез. Бара тотканмамызның сәбәбе һәркемгез чөк яхшы белерсез. 18 Mayıs 44. sene bu millet için bizim dedelerimiz, evlatlarımız için büyük bir faciadır. Errahmanirrahim, Malik-i Yevmeddin. İyyâke nevmudu ve iyyâke nesteyemin.
Milli Ekber! Milli Ekber!
Тяжело, когда человек что-то не хочет, и его заставляют. А когда человек намерение примет, оно легко. А за счет чего? Потому что он хочет это делать.
Память о трагических событиях, хотелось быть рядом со своими, так сказать, соплеменниками, со своим народом. Очень хорошо, что много молодежи в этот день собирается здесь и поднимается на одну из таких памятных, символичных мест, Чатырдак. Надеемся, что впредь это будет продолжаться из года в год.
Это сегодняшнее восхождение посвящаю своей бабушке Джапаровой Эльмире, также второй бабушке, ради них только. Я сегодня поднялась, и мама Нанашка сказала, чтобы Раметли надо принести, помнить и переживать это за них, потому что они должны нами гордиться.
Это становится уже традицией у нашего народа восхождение именно в эти дни, накануне вот депортации нашего народа, 71-й годовщины. В этом году поднялось, на мой взгляд, более 4000 человек. В прошлом году было 3000, мы в прошлом году выставляли счетоводов, считали, в этом году не было у нас такой возможности. В общем-то, все, задача поставлена, почти выполнена, мы поднялись на Чатырдак, намаз совершили здесь, почитали молитву, поминая наших, тех, кто погиб в те годы. Наши деды, прадеды, отцы наши.
Крым татар яшьләре сөргеннең 75 еллыгына багышлап Чатыртау тауына мену видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай Крым татар сөрген корбаннарын искә алу чарасы Анкарада, Киевта, Прагада, Варшауда һәм башка шәһәрләрдә узды. Бүген шундый ук чара Казанда үтә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Стәрлебаш районы Әлемгужа 2-нче исемле Шәкәр авылында 78 йортның 28-е буш, 21-ендә берәр генә кеше яшәй. Рәмз Үтәбүләев әлеге авылда булып кайтты.
Бул авыл Стәрлетамак, Ишимбай, Салават, Мәләвез, Күмертау калаларыннан алыс түгел урынлашкан, әмма авылга әле булса заман уңайлыклары тулыһынса килеп бетмәгән.
Бул Стәрлебаш районы Әлемгужа авылының Сусқа фермасында Әлемдәк кеше яшәгән, ферманың әрләрдән булган, эш дөрләп торган. Әмма үзләртеп торулар башлангас, ферма ябылган, ә асусқаларны бөтенләй сыгарып ибәргәндәр. Улар авыл тулып йөрүдән, дин кушмагас күрә, мусулмандар тымырындарга тиенгән. Каланан килеп, ярым карагай сусқаларды атып ала торгайнылар дип һөйләй урындагы халык. Ферма хәзер харабаларды хәтерләтә. Ауыл старостаһы Кинябулат агай әйтүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылган.
Бер вакытта ауыл йырларында яшәүләре бик кыенга кыен була башлана. Ни өчен дигәндә, бөтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә безнең генә хозяйствоны колхозда алган сакта, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның хымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып караган сакта хозяйствола Harık 3000 baş sus, 3000 baş harık var yine. 3000 yarım suska firması var yine. 3 firma var yine. Her bir firmada 70'er 100 baş mal var yine. Havun hıyırları olar iki, her firmada 2'şer 150 yine. Bana 3 firmada 2'şer 150 gidete 100 baş havun hıyırına buldu. Eli bana alıp karagansak da iki avuldağına 100'er baş hayır tutarlar. Bir avuldakın firmanın sepsin bitirdiler. Bitti. Avul halkına iş yok. Avul halkı ne mekke işler gelebilmeyi. Biz Sibir'e sığıp gitti bittiler.
Yunir ağay Sibir'de işlep katıyuslardan birisi. Hujalık işlegen için yıldar boyu aksa tülemegez, sorahıdan sığıp gitken ol Sibir taraftarına.
Ne işin tip ne aksa tülemeyi? Семьяны бары керек, ашатыр керек. Мен эшлейм. Войнурдан чыгып кетебин.
Көп мекеше авылда мына Сибирде эшлей.
Почти бүтөрө тейир.
Эш болмагас авылда бик көп яштар эскеге калышкан. 20-30 яшлык егеттер 60 яшлык бабайларга айланган.
Мен үчүн мерген мен сап Динатович авылда эшөө кыйынр, кыйынрак инде. Алса төлөмөнлөр эш жок. Biz investorlar hatı alıp ettiler direkten. İş yok. Şetandı. Sonra yaşlar işe de ata. Sonra eskilik varlıkıyla. Bu da iş yok.
Esirge aksa kaydan tabağız?
Esirge aksa tabla. Ben o tamakta yalnız kaydanak. Demek ki eskiye her vakit tabla ol. İşte aksa tabla bilmeyler ama.
Kayda işleyin hon?
Kardeşlerim, buna iki ayakta atla vereyim, bu tane yüze.
İş yok mu?
İş yok, oldu. İş yok.
Mal tutan?
Tutan, bir hayırda bir budal, kışlıkta. Kışlıkta budal da. Bir biyele. Bir şarkta sul verişte. Hepet kurmaya kadar. Ama bir kış sığarı epet ne gerek? Kurma gerek, epet işlemesi kaydandı. Şimdi oturmuş diyende.
Avulda bir yakışı. Avulda yürü gerek, işe gerek. Aşar gerek. Ne avulda kışıya yardımcı. Abi her yer kum. Baba yer ölü bitken. Bağlar lütfen, ne abi abi arkadaşlar ya.
Kaydaş lehin abzı.
Kaydaş ya uçamayım, ne? Yarına bir tam kişi kuruşturak ha.
Esirge kayda naksa tabahın.
Esirge, etige, sabahın. Ne, hala birler ne? Bir rakma etme kaydık bittem, bismillah etem.
Hunga 10 yılda bu avulda bir kub kişi kolağa sığıp bitken. Oşu sebeple bir hesap yurt buştura.
İsken kişiler var. Yok demeyti bulmay, kubler, kubler. Mesela...
Onlar yeşler mi?
Yeşler. Onlar yeş yigitler. Yedeti 25, 27 yaşlık yigitler bana avulda yürüyler.
Alarga korap durhan 50-55 yaş verilir.
Alarda korap durhan alar babayı bulup etkenler. Esip. Alar 20-18 yigit bizim belekegini avulda. Belekegini avulda. Alar üylenmeyler. Alardın sol eserlerinin, apalarının pensiyaya kiluge alar hazırlanıp durarlar ozu. Neyse Хазайствоның онын хатырға, бісенің хатырға, несек бұл халат тегілей бала етіп, мұна шонда етіп, біз өзлерінің өзлері ісуге халыштырып, Хазайствола ішлемейінсе, яшарға тұрышып ятқан болалар енді. Құрттығы рус сайткен сақта, ғарадский бомжы етіп атта әйтәбіз енді біз аларды қалыр.
Әдің ауылда біз бұш тұрған үйлерді лә көп көрдік.
Бұш тұрған үйлер көп. 28 үй Бітәхі бізің ауылда 78 үй бар. Шол 78 үйдің үсінде 21-інде бірер гіне пенсионер кеші тұра. 28-дендә вообще бикле торалар. Менә эш шулай. Бик насар хәл килеп чыгып бара дальше беше. Менә мен күп күрше авылларда да булгалайым. Аларда да бик Федоровка районында булдым. Анда да шундай авылларга карата мөнәсәбәт нык насар. Дальше булсын, нисек булыр, кайдай булыр, без аныгына, конечно, әйтә алмайбыз. Өстәге начальство дип әйтәйем инде, нәмә дип уйлайдыр авыл халкы турында, авылдагы эшсезлек турында, аны әйтәләр, ат дидә эшсезлекләр, әз бездә юк, наоборот, авыл ярендә эшсезлекләр күп хәзер, күп. Элек сүгелдер эшләй торганнар, хатын-кызлар, ирләр дә шунда сүгелдердә, нидә без төрле эштә эшләй торганнар, сүгелдерен дә бетте, иген дә сәсмәйләр юнәйтеп, бетә булган яланнар почти что. Менә безнең хозяйствола 3800 гектар, почти 4000 гектар пассивный площадь бар ине. Шуның где-то бер 40% юнәйтеп сәсләмәгән, юкмыкан, аны әйтә алмыйм мин. Мен қарап йөрсәң, мен үзем ауыл хуҗалыгында күп эшләгәстен, беләм, аңлайым, күп бирләр сәсилмәйсә яталар.
Әйткәндәй, бер һөрлмәгән батырлар булуына үз күзләребез менән инандык. Шуңа ла авыл старостасы гына түгел, олы яшьтәгеләр дә быел сәсил нисек булыр дип борсылар.
Менә сәсил дә нисек калай булыр, белмәйм анын. Мисәләр,
бұл ауыл клубы. Оны клуб деп әйтергә әлбәттә тел дә әйләнмәй. Әмма урындагы халык әйтүенсә, заманында ул гөрләп торган, ошында туйлар үткәргәндәр, гармонга бейгәндәр. Хәдер ул бик аяныслы хәлдә. Халыкты тынычландыру өчен авыл шураһы рәисе бында мәсҗит буласак дип алтакта элеп куйган. Уны элеп әле хәдер 5-6 елдан ашу вакыт үткән. 21-нче буат булһа ла авылга һаман асфальт төшәмәгәндер. Ямгыр яуга юллардан йөрерлек түгел диләр авылда. Бұл мәктәпте 90-нчы елларда төзегәндер. Оптимальләштерү дип укучыларны күрше авылга йөртәләр. Бында балалар бакчасына нибары 6 гына бала йөри. Уларны ике тәрбиясе карый. Авылда халык нигездә мал тотып көн күрә.
Менә минем һыйрым, менә ошо минем кормилесем инде. Балаларыбызны үзебезне кормить итә. Аллага шөкер, рәхмәт. Әйе, 12 литр һөт бирә. Молодец. Бер сетне арыш бирәләр. Була шулай дип яшәп ятабыз инде.
Тиз-тиз туғырға килдең мен, юк. Бер юмагымды куя белмәем дип, һезнең янга йөгереп килеп киттем. Мәсәлә
пай. Яшьтәрдән айырмалы авылдың агынәләре үз фольклор ансамблен төзеп йөргән. Улар төрле конкурсларда беренсе урындарды яулай. 60-70 яшьлек әбейләр башкорт халкының барлык борынгы йолаларын тергергән. Тидәк һугу йолаһы иң беренселәрдән булып, Стәрлетамакта ашкалар таңдары фольклор байрамында күрһәтелә.
Яткан йере йер булыр, бутка булыр, таш булыр, иң азактан гөл булыр. Бахылдарга түгерләр, игендәр үстерелдәр. Кем белә? Әйтегез әле.
Мана булыһы. Тидәк була. Бұрын-бұрындан біздің атай-атайдар бистаркаларға, бистаркалар менен үй бойынса жүріп күлей болғанда. Оларды басылдарға шығарып төккендер. Бір ана шул бик шәп ашлама болған.
Ансамбльді Ләйсән апай ұйыштырған, тырышлық бушқа кетмеген. Фольклор төркеміне халық ансамбле есімі берілген.
Көңілне сәрге тырышамыз. Көндірәкей, ансамбль өтедіп, бұл ансамбль қазір халық ансамбль есімін алды. Йөрмәгән йеребез юк, Алланың бергәненә шөкер, Башкортстанның бик күп қалаларында без топ әйтергә тура килде, һәр вакытта ла урыннар алып йөрибез, Ашқазар таңнары республика фестивальдеріне қатынашып, орындар алып қайтабыз.
Сіздің ансамбльде апай кімдер басшылыса?
Біздің ансамбльде бүтәһеле пенсионерлар, әбейлер, мына бит мына. Мына һәм мына пенсионер әбей, мына оқытушы, мына оқытушы, бұл оқытушы, мына оқытушы, мына даярка болып эшләне, мына һала оқытушы, мына мына біздің Ашқазар таңнарында беренсе орындалған фото. Әмина мына һа? Мына һа. Хабан туенда беренсе орындалдық. Бұл сол фото болып саға. Әмина мына һа? Эфелә без бишек ере ансамбліне бардық. Андала беренсе орындалдық біз. Әмина һа? Стәрлебаш районында Иман Нуры фестивалі өтті. Республика бойынса. Шунда біз гран-при алдық. Ләкин аны менің кесткеле язмалар инде оңсы. Әмина һа? Башқұртстан бидектері Эфелә болды. Бында да біз қатынастық. Бында да орын алып қайттық. Әмина мынаһын, мынаһы гала концерт Эфелә болды.
Апай, һезгә бұл ансамбльгә шиғырларды, көйләрді кем яза?
Үзем язам. Үзем сығарам. Шиғырларында, ерларында, көйләрінде үзем сығарам. Мына бұл Иман Нұрының көйі бик матур ине.
Ерлап көрсәтегез әле.
Радик Дилмөхәмәтов һорай, апай, бұл көйді қайдан сығардың? Дим, әйтәм, қазы көткәндә сығардым дим. Әй, қартлық, қартлық, ник ирте килдің? Мин қартайғанды, һин қайдан белдің? Яш уақыттарым, қайда киттің мин? Қартайтып мені, ямхэд иттің мин? Қартайтып мені, ямхэд иттің мин? Ете куплет, еге куплетлі. Мына жат ине бол, бик матур итеп выступа иттік, сығаша анық мына. Тоғыз кеше.
Бұл әбейлер, апайлар ансамбльға тілә берейлер ме?
Тілә берейлер. Бүті әлі тілә берейлер. Репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Міне. Дәртлілер. Міне, гарманесі біз бігірек шәп ұруза. Міне, міне, әлі сәсі үйілағы өткергейінік Ашқазар таңларында. Міне, әлі Ашқазар таңларында сәсі үйілағында.
Башқұрттың бар юлаларын біләһеңіз.
Біләбіз. Сәсі юлағын апардық, тезек юлағы, бала хаты юлағы. Сонан соң мына быйылғы йылда апарды мен ақ қой салар инем құрбанға. Ол менің өлесейімдің кеткен һуғышқа 4 ұлы, бір инемдікі 5-ау. Біреудің 4 баласы менен тұрып қалған, ере кеткен, біреудің тағы 4 баласы менен тұрып қалған, ере кеткен. Олар сөйлескендер, әгер тірігіне қайтсалар, ақ қой саларбыз құрбанға деп. Олардың бір әлі тірігіне қайталмаған. Олар ақ қой сала алмағандар.
Ауылда тұрмыш бұна шулай үз яйына бара бере. Кімдер яшау мәғанәһен шеше түбінде таба, кімдер тұрмышқа тойын алмай дүние көтә.
Башқұртстанның Стәрлебаш районы Әлімғожа ауылынан видеоны біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 майда Камал театрында төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызларының форумының пленар утырышын үтте. 600 лап делегат катнашкан быелгы форум Мөхлисә бабайның и татар хатыннары иң мөхәддәс бурычыбыз туган телне саклау шигарасында оештырылды. Аккал фагы ишмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова булай диде.
Барыбыз да беләбез, татар халкында хатын-кызның дәрәҗәсе һәр вакыт югары булган. Тарихтан билгеле. Ил башында хатын-кыз булган дәүләтләр бик аз, бармак белән генә санарга була. Ә татар тарихында аның мисал бар. Казан патша бикәсе Сөембикә дөнья тарихында тирән из калдырган шәхесләрнең берсе. Милләтне берләштереп торучы туган телне юкка гына ана теле дип әйтмиләр. Тормыш шулай корылган. Гаилә милләтнең яшәү нигезе, ә гаиләнең төп саклаучысы ул хатын-кыз.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Нигә дигәндә, хатын-кызлар белән очрашырга гел миңа туры килә. Беренче мәртәбәдә җыелыштык, икенчесенә дә очрашулар булды. Бүген өченче мәртәбә җыелышабыз Казанда. Ләкин максатлары, төп максатлары һаман шул. Әйтик, тел һәм җәмгыять, гаилә, милли хатын-кызлар хәрәкәте, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре, шушы мәсьәләләрне ачыктан-ачык хәл итү, уртага салып сөйләшү һәм киләчәккә бурычлар билгеләү форумның төп максаты.
Менә 100 ел элек тә татар хатын-кызлары шушылай Мәскәүләргә, Казаннарга, Уфаларга җыелып, үзләренең курылтайларын уздырганнар. Анда да төп мәсьәлә булып тел, милләт, дин проблемасы торган. 100 елдан соң да без менә җыелып, нәкъ шушы мәсьәләләрне күтәрәбез. Тел, дин, милләт. Ягъни татар милләте булганда бу проблемалар булыр инде ул. Моңа әзер булып торырга кирәк һәм бу проблемаларны хәл итүдә үзебездән мөмкин кадәр өлешебезне кертергә кирәк дип уйлыйм. Ак Калфакның эшен югарырак дәрәҗәдә, интеллектуаль дәрәҗәдә күрәсем килә. Ягъни Рушык бәйрәмнәре, Сибирки бәйрәмнәре, кулялык чигүләр алар да ярый, әмма ләкин ул сәхнә җәмәгать. Ул фольклор, ул чын тормыш түгел инде. Чын тормыш ул менә актарылып ташланган тарих, ул тел өчен, милләт өчен көн саен көрәш. Ул үзебезнең хукукларыбызны яклау мәктәпләребез, менә мин ансын чын тормыш дип беләм. Сүз башымда әйттем, артыбызда Татарстан тора дип. Ул булай гына форум өчен генә әйтелгән сүз түгел. Төбебездә Аллаһ тора, артыбызда Татарстан тора, шуны бер кайчан онытмагыз. Шушы Татарстан өчен моннан 24 ел элек мин ачлык игълан иттем Ирек майданында, май ае көннәрендә Татарстанның үз президенты булсын дип. Без президент статусын яулап алдык. Майданнарда ач ятып, хатын-кызлар, сиротлар, 20-шәр кеше, 20 кеше без шушы майданда ач яттык. Татарстан булсын, Татарстанның үз президенты булсын, Татарстан мөстәкыйль булсын, бәхетле булсын дип. Хәзер сүзләр йөри, Татарстанга төрле яңалыклар йөри, президент статусы кирәк түгел дигән кирәк. Чөнки Татарстан президенты. Татарстан президенты ул бөтен дөнья татарларының президентына әйләнде. Шуны онытмагыз, ул безнеке генә түгел, бөтен дөнья татарларыныкы. Кытайда Казанга кайтам дип килә, уйгурыда монда килә, бөтен дөнья Татарстанны таный, яхшы яктан таный, мин аңа сөенәм. Җитәкчеләр үз эшләрен эшләде. Без үзебезнең эшне эшләдек. Дин кешеләре үз эшен эшләде. Әмма ләкин бер максатка эшләдек. Милләтебезне саклап калу. Менә шушыны белик. Бер-беребезне тирсәк белән итми. Бер-беребезне күтәрик, Татарстанны саклыйк, бер-беребезне саклыйк, һәм киләсе елга дәртләнеп, исән-сау булып, шушында күрешергә насыйп итеп. Менә шушы залларда ничек матур утырабыз, җәннәтләрдә дә бергә булырга насыйп итсен.
Җәмәгать эшлеклесе язучы Фәүзия Бәйрәмова фикерләре булды. Әлеге хатын-кызлар форумыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.